Уважаеми приятели, ние изучаваме второто послание на апостол Петър, глава 2. В миналото предаване разисквахме само върху първите три стиха от тази глава. В нея ние говорихме за отстъпничеството, въведено от лъжеучителите. Това е сериозна и актуална тема, която разискваме и днес, защото виждаме резултатите от лъжеучителите в нашите църкви. Ние знаем, че църквата трябва да си пази от лъжеучители, а не от лъжепророци, защото хората са особено чувствителни към лъжепророците, но лъжеучителите са наистина опасност. Свещените писания все пак ни дават светлина в дните на мрак. В трети стих се казва да се пазим от користолюбие, защото те ще ви мавят с престорени думи. Тези лъжеучители ще ви мавят за пари. Има много реклама в такива организации, които продължават да изпращат пропаганда, само и само да ни спечелят за тяхната кауза. Има много прекрасни мисионерски организации, но има и други, които не целят нищо друго, освен да печелят от нас пари. Един от белезите на лъжеучителя е, че той не се стреми да ви помогне, като ви дава Божието Слово, а иска да получи нещо от вас. За него вие сте като стока, от която може да има някаква изгода. Апостол Петър казва, но тяхната присъда, отдавна приготвена, не се забавя и тяхната погибел не дреме. Тези думи безпокоят мнозина, в това число и някои от библейските герои. Например, псалмопевеца е обезпокоен от това, че греха на нечестивите остава ненаказан, или поне така си мисли той. Но после казва, отидох в храма Господен. И какво научава там? В храма научава, че Бог командва. Бог ръководи всичко и ще се погрижи за нечестивите. Псалом 73. Към апостол Павел постоянно се отнасяха зле, но той се противопоставяше на това. Той не позволяваше на властите в Филипи да го освободят, за да напусне града тайно. Той е римски гражданин и затова ги принуждава да го направят по правилния начин. Но Павел ни казва да не си отмъщаваме, а да предаваме делото си на Бога. В мига, в който се опитаме да си отмъстим, вземаме Божието място, защото той казва, на мен принадлежи отмъщението, аз ще отплатя, казва Господ. Ако се опитате да отмъстите, ще се отдалечите от ходенето с вяра. Но да ходиш с вяра не означава да бъдеш слабохарактерен и всеки да те тъпчи, както си иска. По-скоро означава да кажем, добре, братко, ти се отнесе зле към мен, но аз ще те предам на Господа. Апостол Павел пише, ковачът Александър ми направи много зло. Господ ще му върне според делата му. Второ послание към Тимотей, 4 глава, 14 стих. Апостол Петър ни уверява, че Бог ще се погрижи и за тези лъжливи учители. Когато преди време чух за смъртта на един либерален християнин, някой ми каза, «Е, сега той е на по-добро място, отколкото беше в този живот». Честно казано, не съм толкова сигурен за това, защото той ще трябва да отговаря пред Бога за живота си. Не бих искал един ден да бъда в присъствието на Бога и Господ да ми каже, «Виж, ти веднъж говори за един пасаж от писанието и не отдаде нужното значение, защото те беше страх от критики. Бог ще ни държи отговорни за това. Ще трябва да му представим отчет за служението си като проповедници на Словото. И вие също, всеки един, ще трябва да даде отчет пред Бога. Може да изглежда така, сякаш Бог се бави. Може би ви се струва, че той не прави нищо за тези лъжливи учители, но не е така. Авакум се чудеше дали Бог ще предприеме нещо относно враговете на Израел, но разбра, че в действителност Бог действа много по-бързо и отколкото предполага. А сега Петър ще ни даде три примера за отстъпници в миналото. Първият му пример са ангелите, които се грешиха. Затова ще говори в четвърти стих. И това е пример за начин на действие на дявола. Вторият му пример е светът от дните на Ной, стих 5, където виждаме света. Третият пример са Содом и Гомор, които бяха превърнати в пепел и които изобразяват плътта. Тук виждаме светът, плътта и дявола, но Петър поставя дявола на първо място. Това са враговете, от които трябва да се пазим. Йоан, апостолът на любовта, казва: «Не обичайте света, нито каквото е на света». Първо послание на Йоан, 2 глава, 15 стих. Светът тук не са красивите цветя, дърветата и морето. Това е световната система на тази земя, която е против Бога. Това не бива да обичаме. Петър ще говори първо за дявола и за факта, че Бог в миналото е съдил ангелите. Днес темата за ангелите е много спорвана, но и също и много популярна. Особено за тези паднали ангели, демоните. За тях се говори много. Пишат се книги за Сатана и други подобни. Смятам, че повече трябва да се набляга на позитивната страна. Не знам много за Антихрист, но нито пък искам да знам. Искам да знам повече за Господ Исус Христос. Никъде не виждам Павел или друг от апостолите да казва: «За да познае Антихрист». Обаче апостол Павел обичаше да казва: «За да познае Него, силата на Неговото възкресение и общението в Неговите страдания». Послание към Филипяни, 3 глава, 10 стих. Да познаваме Бога Отца и Сина, Господ Исус, е вечен живот. Писанието не ни увещава да познаваме Антихрист или Сатана. Вярно е, че трябва да сме запознати с неговите хитрости. Трябва да се пазим от него, но не и да му даваме прекалено голямо внимание. Защото ако Бог не пощади и ангели, когато се грешиха и ги хвърли в мрака на най-дълбоките ровове и ги предаде да бъдат пазени за съд, глава 2, стих 4. Много коментатори смятат, че това се отнася до събития, описани в Битие 6 глава. Има различни мнения, но ние няма да коментираме в тази посока. В Битие се говори за родословието на човека. Става дума за онзи род, който ще доведе до идването на Христос, чрез който Господ ще дойде на света. Едва ли можем да кажем, че Божиите синове там са ангели, които са паднали. Този род се смесва със света, с рода на Каин, и така се ражда поколение, което е толкова греховно, че накрая Бог го унищожава чрез потопа. Тогава за какво се отнася този стих? Може би ще се наложим да говорим с предположение, но въпреки това писанието ни дава някои насоки за това. Откриваме, че Юда също говори за тези неща. Книгата Откровение също хвърля известна светлина. Някои пророците също дават известна информация. Човекът не е на земята от много дълго време. Някои учени смятат, че преди да се появи човека, е имало друго творение. Бог е имал план, който се осъществявал много преди човека да се появи на сцената. Имало е и много сътворени интелигентни същества. Сред тези същества, които са Божие творение и Негови вестители, някои се разбунтуват срещу Него и очевидно са последвали Сатана. В Откровение 12 глава 7 стих се казва: «И стана война на небесата. Излязоха Михаил и неговите ангели да воюват против змея. И змеят воюва заедно със своите ангели». В миналото е имало бунт срещу Бога, воден от съществото, което днес познаваме като Сатана или дявол. Той има много имена. Той е големият лъжец. Бил е лъжец от самото начало. Той се надига против Бога и след него тръгват много ангели. Петър ни казва, че някои от разбунтувалите се ангели са вече оковани, затворени в мрак, но други все още не са били обезвредени. Те са много активни в света днес и това са демоните, за които четем в Божието Слово. Свърхъестественият свят е реален и само защото е станало някакво чудо, това не значи, че Бог го е извършил. В край на краищата Сатана има известна дадена сила. Затова този стих се отнася до случилото се преди като че ли човека да се появи на земята, когато имало бунт срещу Бога, воден от Сатана. Хвърли ги в мрак. Думата за мрак е гръцкото Тартарус. Гърците се казвали, че погиналите отиват в Тартарус. Това не е адът, както си го представяме. Адът все още не действа и няма да започне да действа още известно време. Дяволът не е в ада, той е сред Божието творение. Той влиза в Божието присъствие, както виждаме в книгата на Йов. Дяволът е като ревящ лъв или рекаящ лъв, който обикаля земята и търси кого да погълне. Макар че Сатана не е в ада, някои от неговите ангели вече са били затворени. Хвърли ги в мрака на най-дълбоките ровове. Гръцката дума за ровове е сеирос, което буквално значи ями или пещери. Двете думи са сходни. Очевидно тези ангели се намират в ровове на мрак. Хората смятат ада за огнено място, но по-скоро то е място на мрак. Мрака и огъня са несъвместими, защото огънят произвежда светлина. Можете ли да си представите да сте в мрак цяла вечност? Да бъдат пазени за съд. Те още не са били осъдени. Присъдата срещу тях е била произнесена. Бог ги обявил за виновни и те очакват да дойде съда. И ако ни пощади стария свят, а опази с още 7 души Ной, проповедника на правдата, когато докара потоп върху нечестивия свят. Глава 2, стих 5. В трета глава апостол Петър ще говори за три свята – светът, който бе, който е и който предстои да дойде. Тук той каза, Бог не пощади стария свят, т.е. светът преди Ной, а опази с още 7 души Ной, проповедника на правдата. С Ной е имало още 7. Ной, тримата му синове, техните жени, жена му и това са 8 човека, които оцеляват от потопа. И тогава докара потоп върху нечестивия свят. Хората по това време са били религиозни, но просто са изхвърлили живия и истинен Бог от своята религия. Живеели се така, сякаш Бог не съществува. Живеели се по плът. Няма никаква истина в твърдението, че ние с вас по плът имаме нещо добро в себе си. Апостол Павел казва, «Зная, че у мен, т.е. в плътта ми, не живее доброто». Послание към Римляните, 7 глава, 18 стих. В книгата на доктор Търнбул, Планински народ, има едно изследване. Той прави проучване сред едно племе, наречено Ики, което е открито в Африка и живее по-долу и от животните. Доктор Търнбул съобщава, че майките захвърлят децата си още на 3 години и трябва сами да се прехранват или да умрат. Те търсят диви плодове, корени, насекоми и събират останалото от дивите животни. По-силните буквално измъквали храната от устата на по-малките. Авторът коментира, че би било обида за животните да се нарече поведението на тези хора животинско. Според доктор Търнбул, който е хуманист, а не християнин, това племе ни учи, че човешките ценности, с които така си гордеем, изобщо не са вродени в човешкото естество, а са тясно свързани с една конкретна форма на оцеляване, наречено общество, и че всичко, дори самото общество, е лукс, без който може да се оцелее. С други думи, човек без Бога не е нищо друго, освен животно, а за животните е обида да се твърди подобно нещо. Виждате ли, Бог дава ценности. Той дава морални стандарти. Тези стандарти не са вродени в самите нас. А Ной живее във време, когато хората са се обявили против Бога, когато светът е станал беззаконен. Бидия ни казва: и като видя Господ, че нечестието на човека по земята се умножава и че всяка мисъл и наклонност беше постоянно само зло, Битие 6 глава 5 стих. По това време по земята се е ширило насилие. Бог задейства своя съд чрез потопа и слага край на този свят. Този стар свят, с изключение на един човек и семейството му, бе станал изцяло нечестив. Бог съвсем справедливо докарва съд в този конкретен момент. Сами можете да разберете, че не след дълго целият свят щеше да бъде в такова състояние, че Бог трябваше да го съди и никой нямаше да оцелее след това. В своя съд Бог взима под внимание бъдещето, което предстои, и начинът, по който съди, разкрива грижата му към човешкия живот, който той бе създал. Непосредствено след потопа, за да ограничи беззаконието и насилието, Бог даде на човека следната заповед. Битие 9 глава 6 стих. Който пролее човешка кръв, и неговата кръв от човек ще се пролее, защото по своя образ направи Бог човека. Библията казва: не убивай. Не убивай се отнася до човек, който храни омраза в сърцето си и, давайки физическа изява на тази своя омраза, убива друг човек. Човешкият живот се почита, и който не е показал респект към друго човешко същество, а го е презрял, като го е убил поради някаква егоистична или греховна причина, търпи Божият съд. Днес у нас имаме проблеми с престъпност и правосъдие, защото не само обикновеният човек, но и политическите водачи не признават Бога, нито го познават, нито познават Неговия план. Затова вместо да бъдат пращани в затвори, престъпниците се разхождат по улиците, а честните граждани са затворници в собствените си домове. Неотдавна посетих едно семейство и техният дом и е заключен така, с няколко дозина различни ключалки на вратата, и това е така, защото са били ограбвани. Престъпниците и крадците днес са на свобода. Към човешкият живот се показва респект и уважение тогава, когато тези хора са под ключ. Днес сме се превърнали не само в алкохолици, но и в убийци и крадци. И положението е тревожно. Защо сме стигнали до тук? Има много мнения и изследвания. В учебните заведения казват, че вероучението и морала не са целта на образованието. Затова те са свободно избираеми предмети. В край на краищата казват, ако мълчуганите са добре образовани, те ще станат образцови граждани. На децата днес се гледа като на нещо средно между китайски порцелан и парникова орхидея. Не желаете да се отнасяте прекалено строго с тях, от страх да не би да прикършите малкото крехко цвете. Днес децата проявяват истинската си същност. Стават крадци, убийци, хомосексуалисти. Господ Исус каза, че от човешкото сърце произлизат всякакви злини. Нуждаем се от дисциплиниране. Неспасеният свят се нуждае от правителство, което да въдворява ред и законност. Ако не става това, народът ще погине. Бог постави този принцип на управление чрез правителство след съда в дните на Ной. Уважаеми приятели, в това предаване спрях вашето внимание само на три стиха от глава 2, но те са така важни за настоящето време, в което живеем, че непрекъснато можем да добавяме отрицателни примери като потвърждение на това слово. Затова ще продължим да говорим по темата и в следващото ни предаване. Божията благодат и Божият мир да бъде с всички вас. Амин.